Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 14 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Эртең Азербайжандын борбору Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин президенттеринин саммити өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ош шаарынын Абсамат Масалиев көчөсүндө курулуп жаткан көп кабаттуу үйгө байланышкан сот иштери кайрадан башталды. Эл аралык баяндан Пакистан, Иран менен Сауд Арабиянын мамилесин оңдоого арач болууну көздөп жатат.
Ties with Iran go a long way back.
Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомунугасыз. Биздин толкунда калабыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия армиясы Түркия жортуул жасап жаткан өлкөнүн түндүгүн көздөй бет алды. Сириянын расмий булуктары Анкаранын аракетин агрессия деп атоодо. Бул арада Сирия өкмөтү менен Сирия демократиялык күчтөрүнүн күрд куралдуу кошундарынын ортосунда сүйлөшүүлөр башталгандыгы кабарланууда. Reuters агенттиги билдиргендей, сүйлөшүүлөр орус аскерлери көзөмөлдөгөн Латакиядагы Химимим авиа базасында өтүүдө. Бул маалыматтарды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн боло элек согуш жүрүп жаткан аймакта иштеп жаткан CNN'дин кабарчылары окуялар тез-тез өнүгүп жаткандыгын белгилешүүдө. Түркия армиясынын аскердик операциясы чек арага жакын жайгашкан күрд кошундарын сүрүп чыгарууга багытталган, BBC аларды АКШнын Сириядагы негизги өнөктөштөрү деп атаган. АКШнын коргоо министри Марк Эспердин айтымында күрдтөр Сирия менен Орусиядан колдоо издөөсү мүмкүн. Пентагондун башчысы мындан улам АКШ аларды коргой тургандыгын белгилеген болчу. Бирке Улуттар уюмунун маалыматына караганда, Сириянын түндүгүндө башталган согуштук аракеттерден улам 130 миңден ашуун киши өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду. Уюм жакын арада качкындардын саны көбөйүшү ыктымал экендигин эскертип жатат. Кыргызстанда автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүктү берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовду пара алууга байланыштуу айыптап 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча соттун чечими бузулгандыгы белгилүү болду. Бишкек шаардык соту ушундай чечимди 9-июлда кабыл алгандыгын аталган соттон бүгүн расташты. Маалыматка ылайык, июль айында Алмаматовдун адвокаты менен мамлекеттик айыптоочунун арыздары каралып, шаардык сот буга чейинки райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн. Анын негизинде мурдагы аткаминер 12 жылдык жаза мөөнөтү өзгөртүлүп, акчалай айыпка жыгылып эркиндикке бошотулган. Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет. Ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүктү берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталгандыгын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган болчу. Алмаматов өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келген. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкери 7-8 августтагы кой таштагы шектелген Амантур Жамгырчиевдин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жамгырчиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүү эми 9 декабрга чейин Бишкектеги номур 1 тергөө абагында кармалмакчы.
9 декабрга чейин 1-май районунун сотунун токтому күчүнө калтырылды да. Азыркы учурда жанагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 21 мекемесинде.
7-8 августта Койташ айылында үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгарчиев камакка алынган. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту аталган адамдарды Атамбаевдан башкасын 9 декабрга чейин убактылуу тергөө абагында кармоо боюнча чечим чыгарган. Мындан сырткары Атамбаевдин бир нече тарапкерли учурда ички иштер министрлигинде бул иштердин алкагында күйөө катары сурак берүүдө. Актала районунун акими болуп Сейтек Кулубаев тайындалды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлады. Бүгүн облустун башчысы Эмилбек Алыкулов Кулубаевди райондун активи менен да тааныштырган. 48 жаштагы Кулубаев буга чейин 2010-2013 жылдары Актала районунун акими болуп эмгектенген, бирок ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин мамлекеттик кызматкерлерди милдетин так аткарбай жатат деген жүйөсүнүн негизинде кызматтан алынган болчу. Актала районунун мурдагы акими Нурбек Молдакадыров буга чейин Нарын шаарынын мэрлигине дайындалган эле. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өздөрүн жаман сезгенден кийин бюллетендерди саноо убактылуу токтотулду. Маалыматтарга караганда алар Сербиядан келген 5 кутун ачкандан кийин өздөрүн жаман сезишкен. Приштинадагы тез жардам ооруканасынын башчысы алар аллергиядан реакция көрсөтүп жаткандыгын Азаттык радиосунун жергиликтүү кызматына билдирди. Косово полициясы андай окуя болгондугун бышыктады, бирок кеңири маалымат берүүдөн баш тартууда. Серб азчылыгынын партиясы серб улутундагылардын добуштарын бурмалоо аракети болуп жаткандыгын кабарлоодо. Белград колдогон партия 120 орундуу парламентте сербтерге бөлүнгөн 10 мандатты жеңет деп күтүлүүдө. Сербиянын мурдагы провинциясы Косово 2008 жылы эгемендигин жарыялаган жаңы өлкөнү 110 ашуу мамлекет тааныган болчу. Белграддын салттуу шериги Москва, ошондой эле Евробиримдиктин 5 өлкөсү азыркы учурга чейин Косованын эгемендигин тааный элек.
Рахмат, Бакыт Асанов даярдаган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип да окусаңыз болот. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 81 тыйын, 1 евро 76 сом 85 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 17 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. 15 октябрда Азербайжандын борбору Баку шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин президенттеринин саммити өтөт. Ага катышуу үчүн ушул этапта Бакуга президент Сооронбай Жээнбеков баштаган расмий делегация жөнөп жатат. Бул иш-чара тууралуу кененирээк маалыматты кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан алып турабыз. Азыр ал биз менен Манас аэропортунан телефондон түз байланышта саммит тууралуу айтып берет.
Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Азербайжандын борбор шаары Баку шаарына жөнөп жатат. Бул жерде бүгүн 14 октябрда бул уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин саммити өтүп жатат. Ал эми эртең 15 октябрда мамлекет башчылардын саммити өтөт. Бул саммитке Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев жана Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев катышканы жатат. Бул саммит юбилейлик, себеби уюмдун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл толуп жатат. Бул жолу Баку шаарында өтүп жаткан саммиттин негизги өзгөчөлүгүн адистер баса белгилеп айтып жатышат. Бул Өзбекстандын бул уюмга мүчө бул кабыл алынышы болот. Белгилей кете турган нерсе, негизги дагы багыт бул саммиттин алкагында экономика маселелери болмокчу, ички жана чакан жана орто бизнести өнүктүрүү багыттары. Бул нукта уюмга мүчө мамлекеттер ортосунда кызматташтык талкууланган жатат. Ошондой эле Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевке ушул түрк дүйнөсүн бириктирүүгө кошкон салымы үчүн деген өзүнчө уюмдун ардактуу төрагасы деген наам ыйгарылат деп айтыш. Белгилей кетсем, түрк тилдүү өлкөлөр кызматташтык саммити 2010 жылы расмий түрдө түзүлүп, катчылыгы иштей баштаган. Ага төрт өлкө Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан жана Түркия мүчө бүгүнкү күнгө карата. Алгачкы саммит 2011 жылы Казахстандын Алматы шаарында өтүп, экинчи саммит 2012 жылы Бишкекке уюштурулган болчу. Андан кийинки кезектеги саммитте дагы Кыргызстан уюштурмак, бирок айрым бир себептерден улам 2 жыл бою уюштурулбай жүрүп, былтыр 2018 жылы гана уюштурулду. Ага билесиздер, Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келип катышкан болчу. Бул жолку саммит юбилейлик.
Рахат Кеңешова иш чаранын жүрүшү боюнча жеринен маалыматтарды берип турат, аны сайтыбызга кирип окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразия программасын ЛТР каналынан көрүүгө жетишпей калсаңыз, Азаттык чекит.org сайтынан жана ошондой эле YouTube-дагы Азаттык баракчасынан да көрсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Ош шаарынын Абсамат Масалиев көчөсүнүн номер 64 дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйгө байланышкан сот иштери кайрадан башталды. Курулуп жаткан үйдү 4 июнда Ош мэриясы атайын техниканын жардамы менен сүрдүрө баштаган. Бирок көп кабаттуу үйдү салып жаткан Евросиль компаниясы үйдү өзүбүз бузабыз деп шаардын тийиштүү кызматтарына тилкат жазып бергенден кийин сүрдүрүүнү токтотушкан. Бул боюнча азыр бизге түз байланышта Оштогу кабарчысы Медирбек Ниязалиев толугураак айтып берет. Саламатсызбы, Медир мырза?
Саламатсызбы.
Угуп жатабыз.
Бул курулуш жөнүндө айта турган болсок, азыр эле мен ошол курулушка барып келдим. Буга чейин айткандай эле 4 июнда мэрия өзү мажбур түрдө ал үйдү буза баштаган. Бирок ошол эле күнү бул курулуш компаниянын ээси тарабынан тилкат жазып берип, биз өзүбүз бузабыз деп ал үйдү бузуп жаткан, сүрдүрүп жаткан жер менен токтотулган. Бирок бүгүнкү күндө мен өз көзүм менен көрүп алып барып көргөнүмдө ал жерде курулуш иштери дагы эле улам жатыптыр. Бирок буга чейин дагы 23 августта Ош областынын райондор аралык соту чечим чыгарган. Ал чечимде мындай деп айтылат: Евросиль жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Ош шаарынын Масалиев кең көчөсүндөгү 64 дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу мажбур иретинде өз эсебинен булдурулсун деген чечим чыгарган экен. Бирок ал чечимди эмне үчүн аткарбай жаткандыгын азыр Ош шаарынын мэриясы өзү дагы түшүнбөй тургандыгын айтып атышат. Бул үйдүн ээси Евросиль курулуш компаниясы. Азыр архитектуралык талаптарга жооп бербей жатат деп муну экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча башкармалыгы дагы сотко кайрылган. Ал сотто райондук соттон, облустук соттон жеңгенден кийин жогорку сот кайра арка кайтаргандыгын айтышты. Эми бүгүнкү күндө бул курулуш кайра эле уланып жатыптыр, сот иштери кайра башталган. Азыр учурда ошол Масалиев 64 дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн ээси Евросиль курулуш компаниясы ошол экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын үстүнөн сотко кайрылган экен. Бул сот эртең дагы улана турган болду. Бирок эң негизгиси, бул жердеги ошол курулуп жаткан үйдүн айланасында жашаган элдер дагы нааразы болуп жатышат. Бул үй курулбасын, ал жердеги үйгө көлөкө түшүрөт, же болбосо ал айлана жөйрөмдү бузуп жатат, жер кыртышты дагы бул үйдүн курулушуна туура келбейт деген өздөрүн жүйөлөрүн айтып жатышат. Бул сот иштери эртең саат 10:00 дагы улана турган болду.
Рахмат. Сиздер менен Оштогу кабарчысы Медирбек Ниязалиев болду. Ал даярдап жаткан макаланы кечки уктуруубуздан, ошондой эле Азаттык чекит.org сайтынан уга аласыз.
Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадуалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattık.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Сирия армиясы Түркия жортуул жасап жаткан өлкөнүн түндүгүн көздөй бет алды. Сириянын расмий булактары Анкаранын аракетин агрессия деп атады. Бул арада Сирия өкмөтү менен Сирия демократиялык күчтөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр башталганы кабарланууда. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук бөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду пара алууга байланыштуу айыптап, 12.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечими 3,300,000 сом айып пул салууга алмаштырылды. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкери 7-8 августта Койташтагы баш алмандыкты уюштурууга шектелген Амантур Жамгырчиевдин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жамгырчиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүү 9 декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалат. Актала районунун акими болуп Сейтек Кулубаев тайындалды. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Бүгүн облус башчысы Эмилбек Алымкулов Кулубаевди райондун активи менен тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Исламабад региондогу ири атаандаштар Иран менен Сауд Арабиянын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу үчүн бар аракетин жумшайт. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Имран Хан 13 октябрда Тегерандагы сапары маалында билдирди. Шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Сони Сауд Арабия ортосундагы араздашуу 14 сентябрда саудиялык мунай жайлар сокууга туш болгондон кийин тереңдеген. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда Имран Хан визитинин максатына токтолду.
Ties with Iran go long way back. Saudi Arabia has been
Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири. Биз жардамга муктаж болгондо дайыма жардам берчү. Сауд Арабия менен Иран ортосунда жаңжалды каалабаганыбыз үчүн бүгүнкү сапарга чыктым. Бул абдан татаал маселе экенин түшүнөбүз. Ошол эле маалда диалогдун зарылдыгын да түшүнөбүз. Сауд Арабия менен Иран ортосунда согуш чыгып кетсе, бүтүндөй регион гана жапа чекпестен башка өлкөлөргө да зыян, дүйнөгө жакырчылык алып келет.
Affect this whole region, but this will cause poverty in the world.
Роуханидан кийин Хан Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминей менен да кездешти. 14 сентябрда саудиялык мунай ишканаларына болгон чабуул үчүн Вашингтон, Эр-Рияд жана батыштын башка өлкөлөрү Иранды айыпташкан. Тегеран болсо айыптоолорду четке каккан. Ал окуя шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Суни Сауди ортосундагы чыңалууну ого бетер курчутту. Хандын айтымында бир нече күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Тегеран менен Вашингтон ортосунда да кандайдыр бир диалог түзүүгө көмөктөшүүнү сураган. Иран менен мамилелер президент Трамп эл аралык ядролук келишимден чыккан былтыркы май айынан бери кескин татаалдашып кетти. Роухани Ирандын расмий позициясын кайталап, сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн Кошмо Штаттар макулдашууга кайтып, санкцияларды алып салууга тийиш деп айтты. Хандын визити Кызыл деңиздеги окуядан көп узабай болуп атырат. 11 октябрда Иран анын мунай танкери ракеталардан аткыланганын билдирген. Биздин мунай танкерибизге ракетадан ким сокку урганын, артында ким турганын так жана толук билмейинче иликтөөбүздү уланта беребиз. Деди Ирандын президенти Хасан Роухани Хан менен пресс-конференцияда. Бирок сокку тууралуу маалыматты башка көз карандысыз каражаттар тастыктай элек. Ал окуя Йемендеги согушка кыйыр кириптер болгон Ислам Жумурияты менен Саудиянын ансыз да чыңалган мамилелерин начарлатат деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда 12 октябрда Тегеран Саудиянын расмий адамдары менен ортомчулар аркылуу же арачысыз болобу кездешүүгө даярдыгын айтты. Сауд Арабия Кошмо Штаттардын жакын өнөктөшү. Ишембе күнү Эр-Рияд падыша Салман америкалык кошумча аскерлерди жайгаштырууну жактырганын билдирди. Анын алдында Пентагон Перси булугуна 3000 жоокер, анын ичинде согуштук бөлүктү абадан коргонуу системасы менен иштеген адистерди жөнөтөрүн жарыялаган. Президент Трамп аскерлерди жайгаштырууга кеткен чыгымды Саудия төлөөрүн айткан. Пакистан премьери Тегерандан кийин падышалыкка аттанмакчы. Айнура Жекшегызы, Прага.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок, 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Аталган сынакка сөзсүз сиз да катышыңыз. Уктуруубузду андан ары улайбыз. Спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен улайбыз. Кесиптешим спортчу кабарчы жана фотограф Гүлжан Турдубаева жанымда отурат. Акыркы спорт жаңылыктарына баш баксак, мына мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Тургунбаев Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Бул кандай мелдеш? Кыргызстандан мындан башка дагы спортчулар катышты. Ушул тууралуу алгач угармандарга айтып өтсөңүз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бул мелдеш ушул ишемби жекшемби күндөрү өттү. Мында абдан өзгөчө мелдештердин бири. Бул жерде жалаң спорттогу күрөштөгү ардагерлер катышат. Мелис Тургунбаев ушул 56-60 жашка чейинки курактагылар арасында 78 килограммга чейинки салмакта күрөшүп алтын байге утуп турат. Мелис Тургунбаев буга чейин 2 жолу катышып, 2 жолу коло байге уткан. Бул ушул анын биринчи алтын байгеси деп айтсак болот. Андан сырткары бул дүйнө чемпионатына Чынарбек Изабеков, Бердикул Караев, Тазабек Икрамов жана Билимбек Капарбековтор да катышты. Жалпы жону бизде 5 байге бар. Алардын 3 күмүш, 1 алтын, 1 коло. Коло күмүш байгелер бул Изабек Чынарбековго, Бердикул Караев жана Билимбек Капарбековго таандык, ал эми коло байгени Тазабек Икрамов утуп алды. Бул албетте ардагерлердин арасында өткөргөн ушул эл аралык күрөш уюмунун расмий мелдеши. Мунун деле ошол Айсулу Тыныбекова катышкан мелдештей эле деңгээли бар, бирок бул мелдеште дүйнөлүк чемпионатка же олимпиада оюндарына лицензия ойнотулбайт, жөн гана ошол балбандардын ардагерлердин мындай эмесин сынап көрөт да.
Анда бул мелдеш ошол кыргызстандык спортчуларга эмне берет? Ошол ардагерлердин арасында болгон күнбү?
Бул спорт Кыргызстанга ошол ардагерлер дагы кандайдыр бир үлгү көрсөтүп, жашка карабай, канча жашка болсо дагы спорт менен машыгып, ошол эле машыгып эле калбастан дүйнө чемпиону болгонго дагы мындай кандайдыр бир жол ачат, стимул берет, жаштарга үлгү болгонго жардам берет деп ойлойм да.
Жакшы. Азыр эми дагы бир актуалдуу болуп жаткан тема футбол темасына келсек, ошол жакын арада ошол Кыргызстандын улуттук курамасы Монголия менен оюн өткөрөт. Болчу, качан болот бул оюн, кайсы жакта болот?
Кыргызстандын курама командасы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдап алуу оюндарында катышып жатат. Монголия курама командасы менен 15 октябрда ойномокчу. Кече болсо улуттук курама команда ошол курамында 23 футболчу менен Монголиядагы Улан Баатыр шаарына барып жетип, ал жерде өздөрүнүн алгачкы машыгууларын өткөрүптүр. Бүгүн болсо ошол биз аябай күтүп атабыз. Спорт журналисттер бар. Ошол бүгүн атайын оюн алдындагы ачык маалымат жыйын болот. Ал жерде ошол башкармаштыруучулар оюндан алдындагы өздөрүнүн пикирин, прогноздорун айтышат. Бирок көпчүлүк учурда ошол азыркы спорт адистери бул беттеште сөзсүз түрдө Кыргызстан курама командасы жеңишке жетет деген ойдо. Алар бир четинен ушул Кыргызстандын Мьянма курама командасын 7-0 эсеби менен утканын айтып жатса, экинчиден бул Монголия ушул F тайпасындагы кандайдыр бир аутсайдер саналган командалардын катарына да кошуп жатат. Бирок буга чейин Александр Кристинин башкармаштыруучу айтып кеткен, бизге ар бир атаандаш күчтүү, биз ар бир атаандаштын мындай алсыз же алдым деп бөлбөйбүз, алардын ар биринин өзүнүн тактикасы бар депчи. Биз дагы үмүт кылабыз, сөзсүз түрдө бул Кыргызстан курама командасы үчүн жеңиш алып келет дейбиз. Өзүңүздөр билген болушуңуздар керек, абдан сүйүнүчтүү болду 7-0 эсеби. Ушул 7-0 эсеби аябай талаш тартыш жараткан учур болду. Анткени бул Мьянма жеңил, оңой команда жеңил утту, анан көп гол киргизишти деп жана негизи эле ушул дүйнө чемпионатын таңдоо оюндарында Кыргызстан F тайпасында Жапония, Тажикстан, Мьянма жана Монголиялар менен ойноп жатат. Ал эми тайпадан чыгыш үчүн ошол тайпада биринчи орунду ээлеш керек. Жапонияны билесиздер, өзүңөр эле дүйнө кубок, дүйнө Азия кубогунда экинчи орунду алды, анан дүйнө чемпионаттарына катышып жүрөт. Адистер айтып жатышат, бул жерде Монголия эмес, Кыргызстан үчүн башка атаандаш Тажикстан дейт. Тажикстан эки оюнда 6 упай топтоп салды. Анан сөз түрдө ошол экинчи орундан чыгыш үчүн ар бир гол эсептелинет. Ошон үчүн кыргыз футболчулары көбүрөөк гол киргизгенге аракет кылышты, канчалык жеңил команда болбосун. Ал эми ошол тайпадан чыгууда эгер эки команданын деңгээли тең болуп калса, ал жерде голдор гана эмес, кызыл же сары карточкалар дагы эсептелинет.
Жакшы, алдыга карай улантабы? Мисалы спортчулардын эң негизги эңсеген таймашы, бул албетте сөз жок, олимпиадалык оюндар. Эми мына 2020-жылы Токиодо өтө турчу олимпиадалык оюндарга Кыргызстан спортчулар дагы жакшы даярдык көрүп жатса керек. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз, канча лицензиябыз бар бул убакытка чейин?
Абдан катуу даярданып жатышат. Айрыкча ушул лицензия утууга биздин спортчулар абдан аракеттенишүүдө. Азыркы күндө бизде 4 лицензия бар. Алар ушул өзүңүздөр билгендей биздин Айсулу Тыныбеков уткан, андан соң Атабек Азизбеков балбан ушул Астанада өткөн оюндарда дүйнө чемпионатында, андан соң Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча жана жеңил атлетчибиз Юлия Андреева утушкан. Андан сырткары дагы лицензияга үмүт арттырган спортчуларыбыз бар. Алардын бири Дарья Маслова. Дарья Маслованы көпчүлүк аябай күтүп атышат. Анткени ал өзүңүздөр билгендей эле Азия оюндарынын чемпиону, Азиянын чемпиону. Сөз түрдө ушул кыздар спортчулардан мындай байге күтүп жатабыз. Алар жөн гана лицензия утуп тең болбостон ушул дүйнө олимпиада оюндарында ушул Кыргызстанга байге алып келет деген үмүттөбүз.
Көп божомолдор кандай? Негизи эле ушул спортчулар бизде лицензия буга чейин деле көп алып келет, бирок ушул олимпиада оюндарынан жеңишти камсыз кылуу кыргыз спортчуларынын колунан келет деп ойлойсузбу?
Албетте кыргыз спортчуларынын колунан келет, бирок ошол эле учурда биздин спортчулар бир аз артта калып жатат да. Анткени дүйнөдө спорт аябай бат өнүгүп жаткандыктан биздин спортчулар бир аз артта калып жатат. Бирок ошого карабай ар бир спортчу, анткени утпадыкпы, биздин олимпиаданын баары, мисалы үчүн ошол эле Канат Бегалиев, Руслан Төмөнбаев, андан ошол эле Каныбек Усманалиевдер, эмне болбосун, бирок ошол эле учурда бир кандайдыр бир ийгилик жетпей, мындай спортто фортуна деп коет. Ушул 2016-жылы фортуна жетпей калды болуш керек. Анан өзүңүздөр билесиздер, Изат Артыковдун коло байгесин допинг чыры менен байланыштуу жокко чыгарылды. Менимче ошол бул олимпиада оюндарында Айсулуу Тыныбекова, анан Дарья Маслова сөзсүз түрдө байге алып келет деген үмүттөбүз. Анткени дал ушул кыздар бир гана мындай спорттук деңгээли тажрыйбасы жагынан дагы, анан ушул акылы дагы жетип турган учурда ушул байгеге утуугачы. Анткени ар бир спортчунун өзүнүн бир кандайдыр бир пик дегендей эмес болот, деңгээличи, ошол чекке жеткенде алар сөзсүз түрдө чемпион болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн Каныбек Усманалиев дагы ушул 4 жыл катары менен дүйнө чемпиону болуп келип, анан ушул олимпиададан алтын байге уткан да.
Жакшы, кыргыз спорт тууралуу жакшы маек курдук. Ал эми азыр ушул дүйнө спорт жаңылыктарында эмне кеп?
Дүйнөдө болсо кечээ эле жеңил атлетикадан марафондон жаңы рекорд коюлду. Дүйнө аябай азыр ушул кениялык атлет тууралуу сөз кылып жаткан чагы. Бул Элиуд Кепчоге деген кениялык спортчу. Ал ушул 42 чакырым 195 метрге белгиленген, мерчемделген марафондук аралыкты 1 саат 59 мүнөт 40 секундда чуркап өткөн. Бул абдан бул жаңы рекорд. Буга чейин дагы ал ушул рекорд жасаган, 2016-жылы чуркап, анда ушул 2 саат 1 мүнөттө чуркап келгенде, бул да анын рекорду болчу. Азыр дүйнө эле абдан суктанып турган чагы, анткени Кипчоге бүт баарын сүйүнтүп, буга чейин деле ушул кызыктуу жарыштарды көрсөтүп келген олимпиаданын чемпиону.
Демек ушул жаңылыктарыңыз бар. Рахмат чоң. Спорт жаңылыктары тууралуу кесиптешим Гүлжан Турдубаева айтып берди. Ушул жана башка спортко тиешелүү баяндардын биздин азаттык чекит орг сайтынан жана ошондой эле социалдык тармактардан дагы окусаңыз болот. Ал үчүн Facebookтан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitterде Азаттык радиосу, Instagram жана ВКонтактеде Азаттык Чекит KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу, YouTube-та Азаттык деп издеп кирсеңиз болот. Уктуруубузду урматтуу угарман, ушул тапта Азаттык Чекит орг сайтына кирсеңиз, дүйнөдөгү жана өлкөдөгү болуп жаткан акыркы жаңылыктарды таба аласыз. Ошондой эле сайтыбыздан илим жана билимге байланыштуу макалалар бар. Бүгүн ЛТР каналынан кечке 9:30 Каректе Евразия программасын көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган баардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык Чекит орг сайтына кирип издеңиз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.